Vă spun bun găsit, dragi ascultători. Este o ocazie frumoasă în care putem să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Mă numesc Bogdan Platon și vreau să vă spun că încă din tinerețe am apreciat Sfânta Scriptură. De fapt, aceasta mi-a dat o nouă viziune de viață. De la vârsta de 14 ani am început să cercetez Scripturile cu atenție, deși o făcusem și până atunci. Și după ce am citit integral Sfânta Scriptură, de la Geneza până la Apocalipsa, am rămas impresionat de câteva subiecte și unul dintre acestea aș dori să îl abordăm astăzi, și anume tema sanctuarului. Poate că unele persoane se sperie de tema aceasta, gândind că este una complicată, grea, de doctrină, însă aș vrea să vă spun că este o temă foarte atrăgătoare pe care, dacă o studiem în profunzime, putem să ne bucurăm de niște adevăruri descoperite extraordinare. Atunci când studiam sistematic Sfânta Scriptură, am observat că, de fapt, tema aceasta nu este doar una superficială, una care a fost pentru poporul evreu. Ei trebuiau să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat la sanctuar, iar pentru noi prezintă mai puțină importanță. Am descoperit că lecțiile Vechiului Testament, de fapt, sunt niște adevăruri puternice care au efect de-a lungul veacurilor și multe dintre ele sunt legate strâns de descoperirile Noului Testament și mai ales de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, cu multă dragoste, stau înaintea dumneavoastră astăzi pe calea acestei audiții. Aș dori să vedem cum arăta sanctuarul atunci când Dumnezeu a poruncit lui Moise să construiască acest locaș. Găsim despre subiectul acesta în Sfânta Scriptură, începând de la Cartea Exodului, la capitolul 25 până la capitolul 32. Este porunca lui Dumnezeu, care spune în Exodul 25:8, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. De ce dorea Dumnezeu să locuiască în mijlocul unui popor care avea destule lacune, un spirit de răzvrătire, o atitudine critică și o critică din aceea destructivă, un popor care avea probleme la nivel interrelațional, dar și la nivelul relației cu conducerea poporului, între popor și Moise? De multe ori vedem că exista o anumită tensiune. Iar Dumnezeu spune, vreau să vin să locuiesc în mijlocul acestui popor. Dumnezeu îi conducea prin stâlp de nor, prin stâlp de foc, în pustie, după ce i-a scos din țara Egiptului cu mână tare, cu braț puternic. Și la un moment dat, Dumnezeu le descoperă un adevăr special. Să-mi facă un locaș sfânt. Ce cuprindea locașul acesta? În primul rând, vorbind despre elementele lui, trebuie să spunem că se baza pe darurile pe care poporul le aducea pentru ca să fie construit acest tabernacol, acest sanctuar, și Dumnezeu spune, vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Dumnezeu așadar nu poruncește o măsură exactă pentru fiecare om, însă el spune că fiecare să se simtă liber, să aducă un dar din dragoste pentru Creatorul, pentru cel care în providența sa a purtat de grijă celor din popor. Sunt enumerate în Sfânta Scriptură darurile care urmau să fie aduse, ceea ce aveau la dispoziție în vremea aceea, aur, argint, aramă, materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de insubțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșii, piei de vițel de mare, lemn de salcâm, un de lemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru un de lemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar. Dumnezeu spune ca poporul să aducă aceste daruri astfel încât să-și arate recunoștința. Aveau posibilitatea acum să-i mulțumească lui Dumnezeu, deși nu puteau să-i plătească eliberarea din Egipt, dar puteau să îi fie recunoscători pentru felul minunat cum i-a purtat până atunci. El spune că acest cort al întâlnirii, un cort care era destinat întâlnirii dintre Dumnezeu și om, trebuia să fie făcut după un anumit chip, după o anumită schiță, și el spune după chipul pe care ți-l voi arăta. Exodul 25:9. Dacă sunt ascultători care sunt în casă și au o Biblie la îndemână, chiar sunt rugați să urmărească versetele acestea, dacă timpul și ocazia le permit. Haideți să avem împreună acest studiu. Ce conținea tabernacolul acesta? Revin așadar la întrebarea anterioară. Cortul întâlnirii avea o curte care începea cu o poartă. Totul era făcut în așa fel încât să fie mobil, să poată fi transportat dintr-un loc în altul. Erau niște perdele care alcătuiau curtea și poarta, de asemenea, era făcută din niște perdele speciale. După poarta tabernacolului găsim un altar, altarul arderilor de tot, făcut din lemn, acoperit cu aramă, cu bronz, după care găsim un lighean pentru ca preoții care urmau să intre mai departe în cort să poată să se spele, așa cum Dumnezeu poruncise, să-și spele mâinile și picioarele. Iar în prima încăpere, dacă putem să ne imaginăm, cortul avea două încăperi. Prima încăpere conținea trei obiecte speciale. În partea dreaptă, atunci când se intra, era o masă făcută tot din lemn de salcâm, acoperită cu aur. Pe ea erau puse 6 pâini pe o parte și 6 pâini pe cealaltă parte, în total 12 pâini, după numărul copiilor lui Israel. În partea stângă era un sfeșnic făcut din aur bătut, care era alimentat tot timpul cu un de lemn și trebuia să ardă necurmat înaintea Domnului. Era făcut cu 7 brațe, 3 de o parte, 3 de cealaltă și în mijloc unul. Iar apoi, în partea din față, altarul tămâierii, pe care se ardea tămâie, fumul de pe altar se ridica, era un semn al ascultării din partea lui Dumnezeu, ascultării rugăciunilor pe care poporul le înălța la templu. A doua încăpere era separată de către o altă perdea, a doua față de cea a curții. Aici găsim un chivot făcut din aur, un chivot care avea un capac special numit Shechina, capacul de unde se descoperea prezența lui Dumnezeu. În chivot erau puse anumite obiecte, și anume tablele legii, celor 10 porunci, pe care le găsim în Exodul, capitolul 20, un vas cu mană, pe care Dumnezeu a poruncit ca acesta să fie pus acolo pentru aducerea aminte a felului cum Dumnezeu i-a purtat și faptul că de la Dumnezeu vine adevărata viață care rămâne. Și de asemenea mai era un al treilea element în chivot, un toiag, toiagul preoției aaronice, care la un moment dat a înfrunzit, a înflorit și a dat și roade. Poate că veți spune, ei bine, ce importanță au aceste elemente? De ce este important să înțelegem care era semnificația acestor obiecte? Aș vrea să ne întoarcem și să ne gândim puțin la primul element pe care un om din poporul Israel, când venea să se închine la templu, îl întâlnea. Vreau să fac aici o paranteză, copiii lui Israel trebuiau să vină de 3 ori pe an în mod special la templu și în plus trebuiau de asemenea să-și aducă jertfele pentru păcate, pentru vină, pe altarul arderilor de tot, ori de câte ori era necesar. Deci, care era primul lucru simbolic, pentru că toate aceste elemente reprezentau niște simboluri. În primul rând, evreul care venea să se închine găsea poarta. Acea poartă făcută dintr-o perdea specială, ușa pe care intra, și ne gândim oare ce poate să simbolizeze lucrul acesta. Atunci când Domnul Hristos vine pe pământ și ia chip de om, simte ca un om, dar totuși avea natură dumnezeiască împletită cu natura divină, Domnul Hristos spune: eu sunt ușa. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Așadar, observăm că primul element al tabernacolului cu care un închinător avea de-a face era un simbol pentru Domnul Iisus Hristos, pentru că El spune: eu sunt ușa. Așadar, orice închinător putea să intre în prezența lui Dumnezeu doar prin dreptul pe care Domnul Iisus Hristos îl dădea. Aș vrea să spun că acest lucru, deși ei nu îl înțelegeau pe deplin, deoarece la prima venire a Domnului Iisus Hristos lucrul acesta putea să fie înțeles pe deplin, totuși Apostolul Pavel ne spune în Coloseni, capitolul 2, că acestea erau umbra lucrurilor viitoare. Așadar, ei prin aceste elemente, prin credință, să nu uităm, credința înseamnă încredere în lucrurile nevăzute. Așadar, ei nu-L văzuseră pe Domnul Hristos, dar prin credință puteau să privească în viitor spre planul veșnic al lui Dumnezeu de salvare și spre mielul care avea să fie adus ca jertfă pentru păcatele lumii, pentru păcatele mele și ale dumneavoastră. Deci, după primul element, poarta sau ușa, care reprezenta pe Hristos, care este singurul care ne dă dreptul de a intra în prezența lui Dumnezeu, al doilea element era altarul de aramă. Era un altar pe care se aduceau jertfe ori de câte ori era necesar, de asemenea se aduceau jertfe ca regulă dimineața și seara. Era altarul de dimineață și de seară, un miel dimineața și un miel seara. Altarul acesta reprezenta și el ceva. Atunci când Ioan Botezătorul îl vede pe Domnul Iisus Hristos venind, exclamă cu entuziasm, cu reverență și ca o recunoaștere a celui care venea după el: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Iată mielul lui Dumnezeu. Unde s-a adus Domnul Iisus Hristos ca jertfă? El a trăit printre oameni, a avut o viață model și totuși oamenii l-au răstignit pe o cruce. Crucea, de fapt, a fost preînchipuită la sanctuarul din vechime, la tabernacol, așa cum Dumnezeu a poruncit lui Moise să fie construit acesta. Crucea a fost preînchipuită prin altarul arderilor de tot. Ori de câte ori un om păcătuiește, poate veni înaintea mielului lui Dumnezeu, poate să-și mărturisească păcatul și, ca și cei din vechime, poate să își lase păcatul acolo, asupra mielului lui Dumnezeu. Atunci când venea un păcătos cu mielul pentru arderea de tot, trebuia să pună mielul pe altar și era un gest simbolic, ne spune istoria, un gest prin care el se pleca deasupra mielului și apăsa cu mâinile și se lăsa cu greutatea lui asupra acelui miel, astfel încât lucrul acesta să arate că el, de fapt, își lăsa povara acolo la altar. Altarul acesta avea astfel un rol foarte important de a prelua păcatele oamenilor și de a le transfera asupra sanctuarului. Altarul era prevăzut cu 4 coarne. În fiecare colț avea unul din aceste coarne care reprezentau, așa cum spune expresia biblică, cele 4 vânturi sau, așa cum am spune noi astăzi, cele 4 puncte cardinale. Deci sacrificiul care se aducea pe acest altar era valabil și era o deschidere pentru ca fiecare om să își poată aduce jertfa pe altarul acesta. Ei bine, acesta era pus pe pământ. Crucea Domnului Hristos a fost împlântată în pământul nostru. Dacă ar fi să spunem încă ceva despre sacrificiul Mântuitorului, atunci când vorbim despre cruce, de fapt, nu vorbim despre obiectul de lemn sau despre elementul acela trecător, ci despre sacrificiu, despre jertfă. Crucea Domnului Hristos a fost așezată pe pământ, Mântuitorul a fost așezat pe ea și apoi a fost ridicat în groapa care era pregătită și acolo crucea cădea și Mântuitorul a suferit foarte mult când a fost ridicată crucea aceea, deoarece palmele sale erau pironite prin cuie și în arșița soarelui Mântuitorul trecea printr-o suferință teribilă, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Cât de frumos ar fi să înțelegem că acolo, la cruce, când crucea se ridică, de fapt, este important ca să fie zdrobită mândria mea, euul meu, păcatul meu să fie zdrobit sub piciorul crucii. Deci, altarul de aramă este un echivalent al crucii, crucea Golgotei. Sacrificiul Mântuitorului adus pentru întreg neamul omenesc. Fiecare are drept la cruce. Dacă cineva consideră că nu are dreptul să mai vină să ceară iertare, atunci aceasta nu este decât o ispită din partea vrăjmașului lui Dumnezeu, Satana, care vrea să ne amăgească și să ne îndepărteze de crucea Domnului Iisus Hristos. Dacă mergem mai departe, următorul element pe care îl găsim, pe care Dumnezeu a poruncit lui Moise să îl construiască, era un lighean cu apă pentru spălare. Preoții trebuiau să se spele, dar Domnul Hristos, vorbind cu samariteanca în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, îi spune, cine vine la mine va primi o apă pe care o va bea și în veac nu-i va mai fi sete. Cu alte cuvinte, este o apă care satură pentru totdeauna. Alergând în lumea aceasta, căutăm fericirea. Căutăm un sens al vieții. Căutăm să vedem care este rostul, scopul vieții noastre pe pământul acesta. Și nu găsim un scop mai bun și mai important decât a urma planul lui Dumnezeu și a veni la Mântuitorul pentru ca El să ne spele de vinovăția noastră, de păcatul nostru și apoi să găsim eliberarea. Ei bine, acest element, ligheanul arată spre Iisus care este apa vieții. El poate să ne spele pe deplin de orice păcat. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și orice suflet care vine și își mărturisește păcatul înaintea lui Hristos este primit. Dacă sunt persoane în lumea aceasta care nu-și mai găsesc rostul vieții, care consideră că sinuciderea poate fi o alternativă, care caută fericirea și își dau seama că încearcă fel de fel de lucruri, fie distracțiile, fie prieteniile care uneori mai pot să dezamăgească, fie, știu eu, orice alte elemente care sunt căutate în lumea aceasta pentru ca să dea împlinirea vieții și ele sunt ca o fata morgană, ca o oază în pustie și atunci când ajungi acolo îți dai seama că de fapt nu era decât un miraj. Ei bine, adevărata fericire o putem găsi în Iisus Hristos, care poate să ne curățească și să ne dea o viață nobilă, o viață după voia lui Dumnezeu. Nu putem să trăim în prezența lui Dumnezeu decât curățiți prin El. Haideți să mergem mai departe și să intrăm în prima încăpere, care se numea Sfânta sau Locul Sfânt. Această primă încăpere, spuneam, are trei elemente, masa cu pâinile pentru punerea înainte, sfeșnicul și altarul tămâierii. Dacă ar fi să ne oprim la masa cu pâinile pentru punerea înainte, ne gândim că viața aceasta, chiar viața aceasta trecătoare, în care, deși avem necazuri, mai avem și bucurii. Ne bucurăm de familie, ne bucurăm de natură, ne bucurăm de relații cu prietenii, ne bucurăm de soare, de ploaie, de atâtea lucruri frumoase, de fiecare respirație. Așa cum spunea cineva, zice, nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru spatele meu până când nu am început să mă îmbolnăvesc și să mă doară spatele și atunci mi-am dat seama ce daruri oferă Dumnezeu oamenilor. Ei bine, viața aceasta este darul lui Dumnezeu. Pâinile de pe masa pentru aceste pâini, pentru punerea înainte, aceste pâini reprezintă această viață de pe pământ. O viață în care Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de El, să-L cunoaștem și să dăm examenul vieții noastre. Îl iubim sau nu îl iubim cu toată inima? Cine este de fapt pâinea care era pe această masă? Domnul Hristos, eu sunt pâinea vieții. Nu putem avea adevărata viață chiar și pe acest pământ, dacă nu îl descoperim pe El. În Sfânta Scriptură, un om care nu l-a găsit pe Hristos este asemănat cu un om mort, mort din punct de vedere spiritual, mort care nu are adevărata viață. Ei bine, cunoscându-L pe Mântuitorul, putem să avem viața, pâinea care se coboară din cer. El este Cel care ne-a oferit această pâine. Apoi, sfeșnicul acesta care era făcut din aur bătut, iarăși reprezenta lumina. Și Domnul Hristos vine și spune, eu sunt lumina lumii. Dar de ce era făcut sfeșnicul din aur bătut? Pentru că această lumină care a venit în lume și a trebuit să reziste în ciuda confruntărilor cu fariseii, în ciuda opunerii învățaților vremii, care stăteau tot timpul lângă Domnul Hristos și căutau să conteste învățăturile sale, căutau să îl ispitească prin fel de fel de întrebări încuietoare. Își vărsau ura împotriva Mântuitorului atunci când făceau planuri ca să îl omoare, să aducă la tăcere glasul acesta care dădea alinare în suferințe și care oferea vindecare. Ei bine, acest aur bătut de fapt simbolizează încercările, persecuția prin care a trecut Mântuitorul. El a fost lovit din toate părțile și totuși a luminat în lumea noastră până la moarte de cruce. El este lumina lumii. Apoi, altarul tămâierii, care era înaintea perdelei care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor, acest altar reprezenta ce altceva decât rugăciunea, fumul care se înalță, rugăciunile noastre care se înalță înaintea lui Dumnezeu. Domnul Hristos s-a rugat, te rog, Tată, ca ei să fie una, cum Tu ești una cu mine, tot la fel și ei să fie una în noi, ca lumea să cunoască că Tu m-ai trimis. De pe acest altar se înălța acest fum în prezența lui Dumnezeu. El se răspândea și se ducea în cealaltă parte, care reprezenta tronul lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. Domnul Hristos este Cel care s-a rugat pentru noi. Dacă El nu s-ar fi rugat, rugăciunile noastre nu ar avea absolut niciun efect, nu ar avea absolut niciun rost. Prin rugăciunile sale, prin mijlocirea sa, prin faptul că El însuși astăzi mijlocește în sanctuarul din ceruri, așa cum ne învață Scripturile, adică El stă înaintea Tatălui și spune, Tată, primește-L și pe acesta, pentru că și El este un copil al tău, și El s-a întors spre tine și a cerut iertare pentru păcatele lui și dorește să fie un om nou, un om iertat. Prin rugăciunile Mântuitorului și prin mijlocirea sa putem ca noi să ne rugăm. Și apoi îmi place atât de mult această a doua parte, după perdeaua despărțitoare, perdea care s-a rupt atunci când Domnul Hristos și-a dat viața pentru păcat, atunci când El a făcut ispășire și a spus s-a sfârșit, catapeteasma aceasta ne descoperă, de fapt, o altă încăpere în care intra doar marele preot o singură dată pe an, în ziua a 10-a, în luna a 7-a, ca să facă ispășire pentru tot poporul care se aduna la ziua ispășirii. Și în această încăpere trebuia ca marele preot să intre cu mare solemnitate, cu mare sfințenie, pentru că acolo era simbolul tronului lui Dumnezeu. Doi heruvimi care erau deasupra chivotului reprezentau îngerii care stau înaintea lui Dumnezeu. Apoi chivotul acesta și locul acela plin de aur, totul era îmbrăcat în aur, totul era curat, totul era deosebit, simboliza slava lui Dumnezeu, prezența lui și locul unde Dumnezeu ne invită să fim prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Șechina, capacul care simboliza tronul, și chivotul acesta arătau spre caracterul lui Dumnezeu Sfânt. În interiorul chivotului era acel toiag, preoția. Toiagul lui Aron, care, așa cum vă spuneam, înfrunzise și înflorise, dăduse roade, acest toiag arăta că în împărăția lui Dumnezeu nu putem sta decât ca preoți. Fiecare om este chemat să fie un preot. Așa cum spune Apostolul Pavel, trebuie să începem această preoție încă de pe acum, după ce Domnul Hristos s-a dus ca jertfă, toți suntem considerați preoți, toți suntem considerați slujitori ai lui Dumnezeu și trupul nostru este templul Duhului Sfânt, așa după cum ne spune 1 Corinteni 6:19, iar nu putem fi preoți decât prin marele preot care este Iisus Hristos. De asemenea, era un vas în chivot, un vas cu mană care reprezenta viața veșnică, de data aceasta, viața din cer, viața din împărăția slavei. Și tablele legii, cele 10 porunci care au fost date pe muntele Sinai, pe care spuneam le găsim în Exodul capitolul 20, reprezintă exprimarea caracterului lui Dumnezeu. Așadar, nu putem sta în prezența lui Dumnezeu decât prin sacrificiul Domnului Iisus Hristos și doar împreună cu El, așa cum spune Apocalips capitolul 3, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, așa cum eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Doar câteva elemente în încheiere aș dori să vă spun și despre îmbrăcămintea marelui preot. Marele preot era îmbrăcat într-un mod special, avea o tunică albă, peste care îmbrăca o mantie albastră, apoi un efod făcut din aur, purpuriu, cărămiziu și insubțire. Pe piept purta o placă cu 12 pietre așezate pe 4 rânduri și un brâu de aur, iar pe cap purta o scufie albă de incurat și pe scufie era scris Sfințit Domnului. Ce reprezentau aceste elemente? Aș dori să mă opresc asupra câtorva dintre ele. Brâul reprezintă faptul că Domnul Hristos este adevărul. El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. El este încins cu adevărul. În el nu poate exista minciună, ci în el totul este adevăr. Adevărul lui strălucește asemenea aurului. Pe piept, placa aceasta conținea, de fapt, un simbol al celor 12 seminții al poporului lui Dumnezeu, pe vremea aceea poporului Israel, iar în vremea noastră Israelul spiritual, toți cei care sunt chemați să-L urmeze pe Dumnezeu și care intră în poporul lui Dumnezeu. Domnul Hristos este Cel care ne poartă pe inima Sa, pe pieptul Său. Suntem în inima Mântuitorului. El spune, iată că Te-am săpat. El spune, Te-am săpat pe palmele mele. Suntem săpați în inima Sa. De asemenea, pe umeri, marele preot trebuia să poarte 2 pietre de onix pe care erau gravate numele celor 12 seminții, iarăși un simbol al faptului că Mântuitorul avea să poarte pe umerii Săi numele noastre. Aș vrea să închei prezentarea aceasta spunându-vă că nu suntem singuri. intrăm în prezența lui Dumnezeu prin ușa aceasta care este Domnul Hristos, suntem chemați să venim prin jertfa Mântuitorului, să ne curățim de păcatele noastre, suntem chemați să ne hrănim în viața aceasta din dragostea Domnului Hristos, din caracterul Său, să luminăm în ciuda încercărilor și persecuțiilor acestei vieți. Suntem chemați să ne rugăm și să știm că doar prin Mântuitorul putem veni în prezența Tatălui, pentru ca la revenirea Domnului Iisus Hristos, așa cum spune Scriptura, când El va reveni în slavă, să fim împreună cu cei mântuiți în prezența Tatălui, să fim preoții ai Lui, să trăim în acord cu caracterul lui Dumnezeu și să avem viață veșnică. Să nu uităm că Domnul Hristos ne poartă pe umerii Săi. El spune, te-am purtat și încă tot vreau să te mai port, în cartea prorocului Isaia. El ne spune că ne ajută să mergem înainte orice s-ar întâmpla, dacă dorim din toată inima să îl urmăm pe Dumnezeu. Așadar, să învățăm să venim cu reverență înaintea unui Dumnezeu grandios, un Dumnezeu care este viu, care ne poartă de grijă și care așteaptă să ne ia acasă din lumea aceasta a suferinței. Să cercetăm cuvântul, pentru că în profunzimea lui găsim lecții extraordinare, așa cum găsim în modelul acesta pedagogic al sanctuarului din vechime. Să rămânem statornici, credincioși și să însetăm după apa vie și să căutăm această mântuire atât de mare în această lume a lăcomiei, să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima, pentru că El va duce la bun sfârșit lucrarea mântuirii pe care a început-o în neamul omenesc. Așadar, sanctuarul ne ajută să privim spre crucea Domnului Hristos, dar să privim și spre momentul slavei, spre o zi când Domnul Hristos va reveni și ne va lua acasă. Să ajute Bunul Dumnezeu ca să fim pregătiți pentru ziua aceea. Amin.